Toshkent viloyat sudida nurchilar oqimiga a'zolikda ayblangan 9 kishi ustidan hukm o'qilgan. Ayblanuvchilardan 3 nafari 5 yil qamoq jazosiga mahkum etildi. Qolgan 6 kishi jarimaga tortilgan. Sud jarayonini kuzatgan faollar fikricha, yoshlarni soxta ayblovlar bilan qamash hollari davom etmoqda. Muxbirimiz Malik Mansur O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga nazar tashlaydi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi nurchilik oqimiga aloqadorlikda ayblanganlarning 3-tasini 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. 6 kishi jarimaga tortilgan. Noqonuniy diniy oqimga aloqadorlikda ayblangan yigitlarning hammasi turk litseyi bitiruvchilari. Jinoiy ish Jasur va Farhod Hasanov, Dilmurod Rahmatovlarni hibsga olishdan boshlangan. Keyinchalik ayblanuvchilar soni 9 kishiga yetgan. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosi turk litseyi bitiruvchilari o'rtasidagi uchrashuvdagi faollik uchun tayinlangan.
Bir joyda o'tirish yoki boshqa nimalarda tashkiliy ishlar olib borgan boshqa o'rtoqlariga nisbatan. Faqat shu aybi shunda faqat. Yo, targ'ibot emas. Mana misol uchun bular bir joyga mana har xil nimalarda birga bo'lishayotgan bir uchrashuv, ana o'sha uchrashuvda uyushtirish yo boshqalar mana shunaqa nimalarda ko'proq o'zini xatti-harakati ko'proq bo'lgan. Dinga kelganda bular hammasi namozxon, hammasi shu yaxshi joylarda ishlangan, oliy ma'lumotli hammasi.
Deydi Surat Ikromov. Huquq himoyachisi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda nurchilar oqimiga aloqadorlikda ayblanib qamoqqa tashlangan yigitlar soni hozirga qadar 200 ga yaqinlashgan. Ularning hammasi asosan turk litseyi bitiruvchilari, jamoatchilikni faol qatlamini tashkil etgan yoshlar.
Dasturlarida ham hech qanaqa bir ziyon keltiradigan narsani o'zi avvalo bor yo'q. Turk litseyida o'qiganlarni ham hammasini birin-ketin hozir juda ko'p bunaqa sudlar bo'lyapti. 90-chi yilda mustaqil bo'lgandan keyin eng ko'p litseylar turk litseylari bo'lgan O'zbekistonda. Hammasi orzu qilishadi uni joyda o'qishga. Men bilaman, mana shu 80-90% hammasi oliy o'quv yurtlariga kirgan shu o'zini kuchi bilan. O'shaning uchun bu yerda faqat bir narsa bo'yaptiki, shu siyosat bir rolni o'ynayapti-da, bu yog'i endi siyosat. Qamalganlarda hech qanaqa ayb yo'q bu turgan gap. Mani fikrimcha 150-ta kishida odam shu paytgacha shu qamalgan. O'sha 10 yil ichida kamida bir 3000-4000 atrofida bitiruvchilari bor. Hali agar hammasini bularni qamaydigan bo'lsa judayam bu yomon narsa bo'ladi bu albatta.
Deydi Surat Ikromov. Nurchilar diniy oqimi O'zbekistonda 2008 yildan boshlab taqiqlandi. Dastlabki jarayon bu oqim tashkilotchilari sifatida ko'rilgan bir guruh jurnalistlar ustidan o'tgan edi. Sharhlovchilar ekstremistik g'oyalardan uzoq sanalgan nurchilar oqimi bo'yicha boshlangan jarayonlarni diniy e'tiqod bo'yicha tajriblarni yangi to'lqini sifatida baholashdi. Hukumat diniy ekstremizm, aqidaparastlik tahdididan siyosiy maqsadda jamiyatni faol qatlamiga nisbatan tajriblar ko'rsatishda foydalanib kelayotgani ta'kidlanadi. O'zbekistonda siyosiy faollarni diniy ekstremizm yoki terrorchilikda ayblanayotgan holatlari ko'p. Terrorchilik harakatlarini maqsad qilganlikda ayblanib, 9 yilga qamalgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faoli G'aybulla Jalilov shu oy boshida qamoqxonada yana sud qilingan. Qamoqxonadagi ichki tartiblarni buzish va diniy motivlarda ayblangan G'aybulla Jalilovga nisbatan jazo muddati 13 yilga uzaytirilgan.
Hamma anaqalari yopiqlik holda bo'ldi-da, aniq. Boshida даже qayerdaligini ham bilishmadi, nimaga olib ketganligini ham bilishmadi. Hozir ham kichkina bir jinoyat qilgan odamni to'qima ayblovlar bilan retsidivistga aylantirish anaqa hollari ko'pincha bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan narsa.
Deydi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti G'aybulla Jalilov ishi bo'yicha maxsus bayonot qabul qilib, O'zbekiston hukumatidan jinoiy ishni qayta ko'rib chiqilishini so'radi. Tashkilot bayonotida ta'kidlanishicha, O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yanada og'irlashmoqda. G'arb davlatlari inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha tashvishlarini ochiqroq bildirishlari lozim. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.